Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz Amerikada yashaymiz, ishlaymiz, oilamiz shu yerda, lekin baribir ham O'zbekiston vatanimiz, ona vatanimiz, o'sha yerda tug'ilib o'sganmiz. Shuning uchun u yerda bo'layotgan ishlar, voqealar bizni doim qiziqtiradi.
Patxalimlik, xushomadgo'ylik, qarsakbozlik, timsol yaratish, bir figuraga sig'inish, siyosiy figuraga, liderga sig'inish, shunaqa ruhiyatdan olib chiqish. Agar shuni olib chiqmasak, biz yaqin bir tarixlarimizni qaytargan xatolarimizni yana qaytarishga ko'proq moyilroq bo'lamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevning Qo'shma Shtatlarga tashrifi, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasida katta minbarga chiqib, xalqaro hamjamiyatga murojaat qilgani, o'z xalqi oldidagi vazifalarini, uning xalqaro maqsadlarini, bu davlat uchun prioritetlarini tushuntirib bergani shubhasiz tarixiy bir voqea. Nyu-Yorkda biz bilan gaplashgan o'zbekistonlik mutaxassislar fikricha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va O'zbekiston orasida hamkorlikning yangi bir sahifasi ochilmoqda. Lekin hamma narsa deya ogohlantiradi ular. Tomonlarning siyosiy irodasiga bog'liq.
25 yildan beri BMT bilan O'zbekiston hamkorlik qilib keladi va turli sohalarda, misol uchun bu iqtisodiy soha bo'ladimi, taraqqiyot sohasimi, yoki aytaylik, sog'liqni saqlash sohasimi, bolalar salomatligimi, yoki yana bir muhim jabha bu madaniyat. Madaniyat sohasida bo'ladimi, o'sha UNESCO-ni men nazarda tutyapman, ya'ni BMT bu tizim, turli tashkilotlar tizimi, o'sha Jahon banki, BMT taraqqiyot dasturi, UNESCO, UNICEF, bular hammasi O'zbekistonda faoliyat olib boradi. Bular boshqa ayrim davlatlardan farqli o'laroq O'zbekistonda inson huquqlari sohasida faoliyat yuritilmadi. Ya'ni shu kungacha menimcha BMT shuncha ish qilganiga qaramay, bu potensial dan oxirigacha foydalanilmay kelindi O'zbekiston tarafidan. Shuning uchun bundan buyon nazarimda BMT bilan hamkorlik bundan-da ko'proq va chuqurroq bo'lishi kerak. Nafaqat mendagi xorijda yashaydigan o'zbekistonliklar, balki butun jahon hamjamiyati, potensial sarmoyadorlar O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib boryapti, mana oxirgi 12 oy davomida. Chunki o'tgan yili hokimiyat almashganidan keyin Endi O'zbekiston qanday rivojlanadi? Turkmanistonga o'xshab bir prezident boshqasiga almashgandan keyin ham vaziyat xuddi o'shaligicha qoladimi yoki aytaylik yangi prezident, prezident Mirziyoyev islohotchi, bir reformator prezident bo'lib o'zini namoyon qiladimi degan savol ko'plarni qiziqtirdi va hozircha so'nggi 12 oy davomida qilingan o'zgarishlar va qo'yilgan qadamlar borasida baholar ijobiy. Chunki turli sohalarda o'sha siz aytganingizdek o'zgarishlar kerak deyildi. O'zgarishlarga biz tayyormiz degan bayonot berildi va muayyan qadamlar qo'yildi. Misol uchun iqtisodiy sohada mana konvertatsiya masalasi juda jiddiy masala edi va sarmoyalar kelishida juda katta to'siq bo'lib kelgan muammo edi konvertatsiyaning yo'qligi, erkin konvertatsiyaning. Lekin mana asta-sekin qadamma-qadam mana shu konvertatsiyaning ochilishi bu albatta hamma kutayotgan o'sha investitsiyalar yotqizmoqchi bo'lganlar kutayotgan qadam. Bundan tashqari siyosiy sohada mana misol uchun Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonga delegatsiyasini yubordi. Ko'plab masalalarni ochiqdan ochiq o'zbek tarafi bilan muhokama qildi. BBC'ni ochilishi haqida mana ma'lumotlar bor. Amerika ovozi ham ochiladi degan umiddamiz. Bundan tashqari mahalliy matbuot asta-sekin rivojlanadi. Zotan qandaydir o'zgarishlar televideniyaga oid misol uchun o'zgarishlar bor degan ma'lumotlar bor. Ya'ni hozircha prognoz yaxshi.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasidagi xalqaro bir tashkilotda Markaziy Osiyo xususan O'zbekiston bilan bog'liq masalalarni o'rganayotgan, u yerdagi so'z erkinligi bilan bog'liq sharoitni biladigan bir mutaxassis sifatida agar prezident Mirziyoyev bilan uchrasha olganingizda, qisqacha bo'lsa-da muloqot qila olganingizda unga nima degan bo'lardingiz?
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili sifatida men avvalambor albatta prezident Mirziyoyevdan tutqunlikda qolayotgan jurnalistlar taqdiri haqida so'ragan bo'lardim. Chunki mana so'nggi oylarda Muhammad Bekjon ozod etildi. 18 yarim yil qamoqda
o'tirgan
jurnalist ozod etildi. Bundan tashqari Jamshid Karimov hammasi bo'lib 10 yil ruhiy kasalxonada saqlangan, o'z irodasiga qarshi u ham ozod etildi. Lekin mana shu ikki jurnalist xorijga chiqish imkoniyatiga ega emas. Bu birinchi muammo. Ikkinchisi, yana kamida 3 jurnalist tutqunlikda qolmoqda. Bu xususan o'sha Muhammad Bekjon bilan birga qamalgan uning safdoshi, hamkasbi Yusuf Ro'zimurodov. U ham mana salkam 19 yildan beri qamoqda, lekin uning taqdiri noma'lum. Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov, bularni ozod etish kerak. Vaholanki, ular qilgan ish jinoyat emas edi. Ular shunchaki kasbi bilan shug'ullangan 3 jurnalist va erkin matbuotsiz umuman hech qanday demokratik islohotlarni tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ichki mahalliy matbuotni ham hozirgi mana O'zbekiston rahbariyati rivojlantirish kerak.
Qo'shma Shtatlarda qancha o'zbek bor deb ko'p so'rashadi va biz ularga qisqacha eng ko'p o'zbek Nyu-York, Nyu-Jersi shtatlarida yashaydi deymiz.
Mana
hozir Nyu-Yorkda turibmiz. Vatandoshlar orasida vatandagi muhit, u yerdagi masalalar, u yerdagi o'zgarishlar qanchalik muhokamada?
Biz Amerikada yashaymiz, ishlaymiz, oilamiz shu yerda, lekin baribir ham O'zbekiston vatanimiz, ona vatanimiz, o'sha yerda tug'ilib o'sganmiz. Shuning uchun u yerda bo'layotgan ishlar, voqealar bizni doim qiziqtiradi.
BMT va BMTga tegishli bo'lgan institutlar tomonidan O'zbekiston hukumati bilan yangi charoq, ochiqroq hamkorlik qilishga hozir juda ham bir yaxshi qarash mavjud. Agar O'zbekiston hukumatida mana shu shansdan to'g'ri foydalanib bir yangi pog'onaga olib chiqishga tayyorgarlik bo'lsa, men o'ylayman, Karimov davrida kuzatilgan ayblarga barmoq tirkab ayblarni ko'rsatib, hukumatni, davlatni uyaltirish darajasida bo'lgan hamkorlikdan o'zaro bir yechimlarga kelish, o'sha mavjud muammolarni sal uzoqroq vaqt ketsa ham sekinroq yechish va asosda ularni BMT hamjamiyati va rivojlangan bir xalqaro standartlar qabul qiladigan darajaga yetkazish kabi bir pog'onaga erishish mumkin. agar ikki tomondan ham shunaqa bir hamkorlik bo'lsa.
Lekin O'zbekiston hukumati uchun, Mirziyoyev ma'muriyati uchun haqiqatan islohotchi ekanini, islohotlar yo'lida dadil qadamlarga qadamlar tashlashga tayyor ekanini isbotlash uchun qancha vaqt bor?
Xalqaro tashkilotlarning eng birinchi vazifasi keyingi 2 yil, 3 yilda mamlakatda o'zlarini idoralarini, vakolatxonalarini qaytadan ochib olish bo'lsa kerak. Menimcha bu eng katta bir erishilgan yutuqlardan biri hisoblanadi va xalqaro tashkilotlarda vakillari o'zlari ham mana shuni eng katta yutuqlar deb hisoblashlari mumkin.
Demak, chunki vaqt haqida shart qo'yish kerak.
Vaqt haqida shart menimcha salgina noo'rinroq bo'ladi, chunki hozirgi vaziyatda O'zbekistonni ichida turib ishlash ham va ishni boshlash ham asosda o'zlariga ilgaridan bo'lgan hamkorlar bilan rishtalarni qayta tiklash va yangi hamkorlarni topa bilish ham, hattoki hukumatga yaqin bo'lgan partnyorlar orasida ham, hamkorlar orasida ham menimcha shu eng katta bir vazifalardan biri bo'lishi mumkin va to'g'ri ham bo'ladi. Shoshilish unchalik menimcha foydali bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Nega? Chunki yangi hukumatni o'zi ham, Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham bir siyosiy lider sifatida hali o'rnida muvaffaq bir stabil o'tirib olib joylashib olgani yo'q. O'zini hokimiyatini uzul kesil o'sha yaxshi oliy darajaga chiqara olgani yo'q.
Prezident Mirziyoyev bilan yuzma-yuz gaplashish imkoniyati agar nasib etganida nima degan bo'lardingiz prezidentga?
Hozirgi hukumatni eng katta bir talablaridan, vazifalaridan biri umuman xalqimizni, bu yoqda yurgan vatandoshlarimiz ham ko'piga tegishli shu. Patxalimlik, xushomadgo'ylik, qarsakbozlik, timsol yaratish, bir figuraga sig'inish, siyosiy figuraga, liderga sig'inish, shunaqa ruhiyatdan olib chiqish. Agar shuni olib chiqmasak, biz yaqin bir tarixlarimizni qaytargan xatolarimizni yana qaytarishga ko'proq moyilroq bo'lamiz. Endi bu yoqdagi vatandoshlar haqida ham umuman bir kayfiyatlarimiz to'g'risida so'ragandingiz, gapirsa, birdan gapirib ketsa, masalan, bu yoqdagi vatandoshlarimiz nega hali biz diasporaga aylanib ulgurmadik? Birinchidan tan olib o'tish kerak, immigrant xalq sifatida biz bu yoqda hali juda ham yoshmiz. Tarixiy bir tajribamiz ham, bu yoqda yashash davrimiz ham juda ham yosh, kichik. Lekin yosh bo'lmasdan turib xalqimizda bir necha zo'r plyuslari bor. Men o'zimni ishim jarayonida ham shuni bevosita kundalik tarzda kuzataman. Shuni doim suhbatlarimda ham aytib o'taman xalqimizning vakillariga. Plyuslarimiz ko'pchiligimiz udda biromiz. Pul topish qo'limizdan keladi. Tadbirkorlik ko'pchiligimizning qonimizda bor. Oddiygina qarsakbozlikdan, oddiygina olqishlashdan sal yana keyinroq qadam tashlaylik. Sal o'zimiz uchun bir talablarni, kutayotgan narsalarimizni aniqlab olib, o'sha narsalarni bildirib ifodalab boshlaylik. O'shanda biz bu yoqda diasporaga aylanishga ulguramiz.
According to the World Bank's Global Economic Prospects, Uzbekistan is the fifth fastest growing economy in the world. Uzbekistan has a free trade with CIS countries.
Assalomu alaykum. Ismim Otabek Nazirov. Men bosh bankirman Yevropa bank rekonstruksiya razvitiyada O'rta Osiyoga qarashli promышленный manufacturing sektorlarga javob beraman finansirovaniye bo'yicha. Hozir mana endi bu o'tayotgan yurtayotgan forumga biz ham keldik. Asosiy vazifa shu atmosferani sezish, investorlarni qanaqa takliflari kelyapti, qanaqa pajalaniyalar bo'lyapti O'zbekistonga kirib qaytishga. Endi bizani bankimiz vazifasi shu investorlarga poddержка qilib berib finansirovaniye arrange qiladigan narsalar bo'ladi. Xabaringiz bo'lsa, endi 10 yildan beri bizani bankimiz o'tda ishini sal to'xtatgan payt bo'lgan edi, lekin bu yildan boshlab yana ishni boshlayapmiz. Niyat qilamanki, endi hozir mahkam kompaniyalar bilan ishni, situatsiyani biladigan kompaniya bilan partnyorlik qilib, ularga shu pul sohasida long term financing deyiladigan narsa bor, o'shanga bizga yordam berishga harakat qilamiz. Bizani farqimiz bu asosiy fokus, regionali fokusimiz bor. Bizani fokusimiz shu SSR paytida buzilgandan keyin yangi davlat chiqargandan keyin yordam beradi qilib fokusimiz o'sha. Endi xabaringiz bor, kelgan anaqagilarga ham kirdik, Severniy Afrika mamlakatlariga ham kirdik. O'shaning uchun lekin hamma ishlayotgan mamlakatda bizani regionali ofisimiz bo'ladi. Bu hamma ofisda bankirlari bo'ladi. O'shaning uchun bizani infrastrukturamiz juda ham fokusli rivojlantirilgan. O'sha infrastruktura orqali biz situatsiyani yaxshi bilamiz, klientlar bilan to'g'ri ishlashimiz mumkin. Avvalambor bizani bankimiz private sektorga ahamiyat beradi, xususiyatga ahamiyat beradi. Endi juda kichkina kompaniya bilan ishlay olmaymiz, chunki biz bilan ishlash uchun tadbirkorlar ko'p proseduralardan o'tish kerak. Kreditmi, finansirovaniya, odobreniya qilayotgan paytida bu qimmatdan bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun bizani optimal klientlarimiz shu o'rta va baland katta bizneslardan. Kelajakda niyat qilamiz katta O'zbekiston davlat korxonalari bilan ishlashga bo'lish mumkin, albattaki, lekin hozirgi aksentimiz, hozirgi fokusimiz o'sha medium large bizneslarga.
Assalomu alaykum. Men Farhod Inomboyevman. O'zbekistondanman. Ko'p yillardan beri Amerikada yashab, Amerikada ish yuritaman. Amerikada o'qidim. Hozir meni hamkasbim Jon Taneli aytgan edik. Biz Oppenheimer degan sarmoya banklaridan biri ishlaymiz. Oppenheimer Amerikani 100 yildan ortiq nimasiga ega, tarixiga ega sarmoya banklaridan biri, eski sarmoya banklaridan biri. Va tabiiyki bizani bugun O'zbekiston jonajon vatanimizni tadbiri bo'lyapti. Hozir bizani yangi rahbariyatimizni O'zbekistonning yangi prezidenti prezident Mirziyoyev boshchiligida bo'layotgan islohotlarga qanaqa bo'lsa ham Amerikadan investorlar tarafidan, sarmoyadorlar tarafidan hammasini O'zbekistonga jalb qilmoqchimiz. Biz mintaqada hozir jon aytib o'tgandek ish boshlaganmiz. Mintaqamizga, Markaziy Osiyoga hozir sarmoyadorlar tarafidan qiziqish juda ham katta. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, mana Tojikistonda biz yaqinda bir hukumatga yordam berdik. 10 yillik 1.5 milliard dollar sarmoya bozorlaridan mamlakatga jalb etishga. Lekin bizning fikrimizcha, shaxsan mening fikrimcha, O'zbekistonning imkoniyatlari ancha baland. Bizning mamlakatimizni har taraflama, potensial tarafdan, insoniy potensial tarafdan, rezervlardan, makro stabilnost tarafidan va qolaversa siyosiy stabilnost tarafidan ancha imkoniyatlarimiz ko'proq. O'shaning uchun o'sha imkoniyatlarni O'zbekistonni vaqtida foydalanish uchun, vaqtida g'arb dunyosiga, g'arb bozorlariga olib chiqish uchun biz o'shani harakat qilib qo'limizdan kelgancha hukumatga va O'zbekistonning ichidagi yirik korxona, yirik korporatsiyalarga kapital bozorga chiqishga yordam bermoqchimiz. Mani o'zimni shaxsiy obro'im, orzuim bir kun albatta qanaqadir bizani o'zbek yirik kompaniyasi New York fond bozorida yo London fond bozorlarida o'sha bozorlarga bevosita chiqib kelishini xohlaymiz. O'zbekistonning bayrog'i o'sha fond bozorlarida yalpirashini xohlaymiz, istaymiz. Yillar davomida bizani o'zbek milliy so'mimizni konvertatsiya yo'qligi investorlarni ancha cho'chitib, investorlar tashqaridan kuzatib borishgan. Birinchi mana yakkol qadamlardan bo'lgani bu hukumatni shu 1-sentyabrdan e'lon qilib o'zbek so'mini ochiq konvertatsiya e'lon qilishi bu birinchi misollardan. Keyin ikkinchidan mana hozir bizani yangi hukumat tashkil qilgan investitsiyalar bo'yicha qo'mitani prezentatsiyasini eshitib o'tdik. Mana ko'p taraflamada sarmoyadorlarga taksli taraflardan, naloglar tarafidan, soliqlar tarafidan imtiyozlar berilganini aytibdi. Mana VAT tax 0, income tax 0. Bu juda ham katta-katta qadamlar. Bu narsalarni endi yillar davomida bizda shu narsalar sekin-sekin bo'lib kelgan, hali reformalar ilgarilab 1 yil 2 yil avval ham yo'q edi. Lekin mana oxirgi 12 oy ichida, ayniqsa oxirgi mana shu yildan boshlab oxirgi 9 oy ichida juda ham nima deydi, iqtisodiy siyosat tarafdan radikal qadamlarni ko'ryapmiz. Agressiv, ya'ni oldinga ketadigan qadamlarni va biz buni faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Men o'ylaymanki, Amerikadagi, qolaversa g'arbdagi sarmoyadorlarga ham bu eng katta signal. Hamma O'zbekistonga olg'a. Endi oxirgi 10 yil, 15 yil ichida men adashmayman agar aytsam, nima deydi, yangi novoy pokoleniya, yangi anaqa bir qanaqadir yosh o'zbek tadbirkorlari, ishbilarmon olasida yangi pokoleniya yaratildi. Mana hozir kimni qarab olmasangiz, hukumat a'zolaridan bo'ladimi yoki bu yerda mana hozir forumga kelgan O'zbekiston o'zbek biznes vakillari bo'ladimi? Hammasi inglizcha biladi. Hammasi yaxshi joylarda o'qigan va hammani birlashtiradi nima? Bu vatanga qanaqadir hissa qo'shish, vatanga o'sha biz hammamiz har xil nimalarda, har xil sohalarda ishlaymiz. Huquq tarafda yoki bankda, finansda, moliyada biznes, lekin hamma o'zi o'sha sohasida O'zbekistonga qanaqadir bir hissasini olib kirmoqchi. Mana shu yangi yangilik shamollari to'lqinida qanaqadir hammani o'shani birlashtirayotgan shu mamlakatga qanaqadir hissamiz tegsin, yordamimiz tegsin.
Forumda o'tiribmiz. Inson ishongisi kelmaydi-da endi. Biz eshitamiz, bu islohotlar haqiqatdan ham bo'yaptimi? Ya'ni 26-27 yildirki bunaqa islohotlar hech bo'lmayapti. Ko'rinmagandi endi. Bu ishonish qiyin bu narsaga, lekin juda ham bu narsa pozitiv. Bu bir ikkinchisi kollegam aytdi, biz O'rta Osiyoda, mana masalan Qozog'istonda kamida 3-ta loyiha qo'yamiz, bitta loyihamiz kamida 1 milliard dollardan oshadi, lekin O'zbekistonga qiziqish ko'p yildan beri bo'lgan-da bu narsa, lekin biz qanaqadir ham ishonch yo'q edi. Lekin mana o'tgan yil oxirida bir qanaqadir ishonch paydo bo'ldi. Bizani mana masalan juda ham katta arxitektorimiz Santiago Calatrava u ham aytdi, haqiqatdan ham O'rta Osiyoda eng katta potensial O'zbekistonda. Biz ya'ni O'zbekistonda kelib, nafaqatki mana biz kollega aytdilar, commercial real estate developmentda ishlaymiz, boshqa sektorlarda ham ishlashga tayyormiz. Ya'ni bu infrastruktura bo'ladimi, bular aeroportlar bo'ladimi, bular vokzallar bo'ladimi, nima bo'lsa ham biz ishlashga tayyormiz. Undan tashqari biz milliard mablag' jalb qilib, hamda o'zimiz ham shuna katta mablag' jalb qilishga, ya'ni FDI deydi, prямой investitsiya olib kirishga tayyormiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistonda Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Katta immigratsiya oqimi iqtisodiyot va jamiyatga ta'sir qiladi hamda hududda aholi sonini oshirib yuborishi tayin. 2000-yillarning boshida yangi amerikaliklar Ogayo shtatining janubidagi tashlandiq yerlarini jonlantirib yuborgandi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ogayo shtatining Kolumbiya shahridagi Sarago xalqaro supermarketi egzotik meva-sabzavotlar, oziq-ovqat mahsulotlari bilan barcha etnik guruhlarni jalb qiladi.
Well, I bought romaine noodles and extra hot peppers.
Lag'mon va achchiq qalampir oldim. Bu yerdan istagan narsani topish mumkin, deydi xaridorlardan biri. 5000 kvadrat metrli do'konni 4 yil oldin koreyalik muhojir Jon Sun ochgan. Mahsulotlarni Afrika, Osiyo, Janubiy Amerika va Yevropadan, deyarli butun dunyodan olib kelamiz. Ishchilarimdan 80%i turli millatga mansub qochoqlar, muhojirlar, deydi supermarket egasi. Do'kondan 2 kilometr narida Jabba sayyohlik firmasi bor. Uni 9 yil oldin Ahmad Hoji ochgan. Biznes ochishimga turtki bo'lgan narsa uyiga qaytmoqchi bo'lgan muhojir vatandoshlarim. Somaliliklar ehtiyoji bo'ldi. Qaytish uchun esa uchish kerak. Daromadli ish bo'ladi deb boshlab yubordim, deydi u. Jabba savdo markazida somali qochoqlari va muhojirlar kichik do'konlar ochib, bir-birlariga mijoz chaqirishadi. Ko'p millatli savdo markazidagi restoranlar doim gavjum. Kichik bizneslar shahar shimolidan Morse ko'chasi bo'ylab tizilgan.
Morse Road is very strategic location.
Bu joy strategik, qulay, daromadi katta. Morse turli millat vakillari yashaydigan joy, deydi Ahmad Hoji. Uning aytishicha, bu yerga kelib joylashish tabiiy bir jarayon bo'lgan. Hech kim menga shu yerga kelib yashashni maslahat bermagan. Ko'pgina qochoq yoki muhojirlar biznesga layoqatli odamlar bo'lishadi va odatda hech qanday yordamsiz biznesga kirishib ketaveradi, deydi tadbirkor. So'nggi bir necha 10 yillik ichida Ogayoga katta muhojirlar oqimi kirib keldi. Oxirgi 10 yilda esa qochoqlar ham shu yerga joylashmoqda.
Businesses that were open.
Yaqin yillardagi 900 dan ortiq yangi bizneslarni muhojirlar ochgani va ular 23 ming yangi ish o'rinlari yaratganini kuzatyapmiz. Muhojir va qochoqlar shahar iqtisodiga 1.6 milliard dollarlik hissa qo'shgan, deydi Kolumbiya shahri rasmiysi Badulupa Valeskos. Amerikaga fuqarolari kirish man etilgan 6 mamlakat haqidagi farmondan so'ng Ahmad Hojining biznesi oqsab qoldi. Lekin u shaharni tark etmoqchi emas. 21 yildan beri shu yerda yashayman. Yaxshi joylar. Kolumbiyani tashlab ketish niyatim yo'q, deydi u. Karl Pearson, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, radiosi uchun.
Irma to'foni Florida shtatiga kelib urilganda Shimoliy Amerika islomiy doirasi mintaqada boshpanalar tashkil etdi. To'fon ortidan esa jabrlanganlarga yordam ko'rsatdi. Ko'ngillilar asosan musulmon va nomusulmon muhojirlardan iborat. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Abdul Rauf Xonning AQShda tug'ilgan o'smir o'g'li bir kun otasiga shunday dedi: "Siz bu davlat uchun nima qilgansiz?" Bu savol otani o'yga toldirdi.
For myself, I want to make sure I have a legacy for my own children.
Ortimdan kelayotgan farzandlarim uchun bir o'rnak qoldirib ketay deyman. Ular bu o'lkani bir ne'mat deb biladi, chunki u bizga ko'p narsa bergan. Biz ham bu mamlakatga nimadir berishimiz kerak. Shu bilan birga Amerikada yashayotgan musulmonlar ekanimizdan faxrlanishimiz kerak, deydi u. Abdul Rauf Xon tabiiy ofat ro'y bergan joylarga borib, odamlarga yordam berishni o'ziga kasb qildi. Uzoq yillar to'g'ridan-to'g'ri yordam ko'rsatib, kerak paytda masjid eshiklarini ochib, musulmonchilik nima ekanini angladim, deydi u. Odamlar cherkovga yoki sinagogaga borsak ham shuni his qilamiz deb aytishadi, deydi Abdul Rauf. Irma to'foni paytida Shimoliy Amerika islomiy doirasi ko'ngillilari zarar ko'rgan hududlarni tozalashda ishtirok etdi. Odamlarga yordam berdi. Boshqalarga ko'maklashish e'tiqodimda bor, deydi Axsa Chima ismli ayol. Kimgadir yordam bersam va buni kimdir ko'rsa, u odamlar yuziga tabassum ulashish qanday yaxshi narsa ekan, deyishi mumkin, deydi u. Musulmon va nomusulmon ko'ngillilarni mehr oqibat birlashtirmoqda. Bitta kichik narsani surish bo'lsa ham, nimadir yordam ko'rsatyapsiz. Ko'mak har qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bundan yuragingiz zavq oladi, deydi yana bir ko'ngilli. Floridada qayta qurish davom etar ekan, Xan va uning jamoasi shu yerda bo'lib odamlarga yordam berishni davom ettiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.